Tämä sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 4. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Niin Jeesus sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sanan laskun, parantaja, paranna itsesi. Tee täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin maan Sareptaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitsensä. Tämä on pyhä evankeliumi. Onkohan kenenkään kannatus romahtanut kotikaupungissaan niin nopeasti kuin Jeesuksen? Hän oli juuri saarnannut synagogassa ja seurakunta vaikutti erittäin tyytyväiseltä siihen, mitä Jeesus oli sanonut. Jeesuksen suosio oli siis korkealla. Voisi ajatella, että se oli lähellä 100% siinä synagogassa. Sitten Jeesus jatkoi puhettaan ja muutamassa minuutissa Jeesus oli menettänyt suosionsa niin perusteellisesti, että äsken hänelle suosiotaan ilmaissut kotikaupungin väki oli valmis ja halukas lynkkaamaan hänet välittömästi. Tuon nopeampaa kannatuksen menetystä on vaikea kuvitella. Mikä oli siis lähtötilanne? Jeesus oli kotoisin Nasaretista, niin kuin tiedämme. Hän oli tehnyt työtä ehkä noin vuoden verran tätä aikaisemmin. Hän oli kulkenut ympäri Galileaa ja siellä oli tapahtunut monia suuria tekoja. Ja nyt hän tuli takaisin kotikaupunkiinsa. Kun hän tuli kotikaupunkiinsa, hän tapansa mukaan meni synagogaan sapatin päivänä. Tässä me näemme sen, että Jeesuksella oli tapana käydä hengellisissä kokouksissa. Voimme ymmärtää meille ohjeen käydä säännöllisesti tapamme mukaan Jumalan palveluksessa sunnuntaissa. Jeesus tuli sinne ja hän sai puhua kotikaupungin väelle. Väelle, joka tunsi hänet nuoruudestaan. Ja tosiaan, niin kun hän kertoi, että Messias profeetiat ovat toteutuneet heidän korvainsa kuullen, niin se tuntui heistä hienolta. Kyllähän mekin odotamme suuria asioita tapahtuvaksi. Mutta sitten tulee tosiaan tuo ihmeellinen tilanne. Meillä ei tässä evankeliumitekstissä ollut tuota alkuosaa, jossa Jeesuksen puhe saa tuon vastakaijun. Sitten tämä on se lähtötilanne, mutta sitten tuon tilanteen lopussa, ennen tätä evankeliumitekstiämme juuri, kerrotaan siitä, mitä he miettivät Jeesuksesta. Eikö tämä ole Joosefin poika? He miettivät sitä, että Jeesuksen sanat on hienoja, mutta Jeesuksessa itsessä hän on kuitenkin vain tavallinen ihminen. Me tunnemme hänet, me tiedämme hänen äitinsä ja eikö hän ole Joosefin poika? Ei hän itse ole se Messias. Eli ongelma on siinä, ei ole siinä, että Jeesuksen sanat olisi kuulostanut hienoilta. Ongelma oli siinä, miten he suhtautuvat itse Jeesukseen. Suhtautuminen Jeesukseen on elämän ja kuoleman kysymys. Olemme varmaan saattaneet huomata sen, että monissa piireissä, jossa ei olla hengellisissä kokouksissa, sielläkin Jumalasta saatetaan puhua vielä kohtuullisen luonnollisesti. Mutta kun puhe kääntyy Jeesukseen, siinä vaiheessa monen olemus menee vähän vaikeaksi. No mitä Jeesus teki tuossa tilanteessa? Jos me ajattelemme sitä, mitkä esimerkit Jeesus otti, kun hän kertoi siitä, että Israelissa oli Eliaan aikana monta leskeä, mutta Eliasta ei lähetetty kenenkään luokse Israelissa, vaan lähetettiin leskivaimon tykkö Siidonin maan Sareptaan. Se oli niin kuin isku vastoin kansallista itsetuntoa. Siis Jumala ei olekaan omaisuuskansaansa auttanut, hän onkin auttanut pakana kanssa. Ja sitten Jeesus ottaa toisen vastaavallisen esimerkin Elisan aikana, kun oli paljon pitallisia, mutta ei parannettukaan ketään juutalaista pitallista, vaan Naiman syyrialainen sotilas, sotapäällikkö, Jumala paransi hänet. Niin on niin kuin aivan selvää, että Jeesus ikään kuin raapimalla raapii sitä kansallista itsetuntoa. Voidaan kysyä, että onko kansan reaktio odotettu vai yllättävä tuossa tilanteessa? Onko yllättävää, että he suuttuvat siitä? Se ei ole mitenkään yllättävää, se on hyvin luonnollista. Jeesus, niin kuin, tuntuu, että Jeesus toimi hyvin tahdittomasti, kun hän toimi tällä tavalla. Voidaan kysyä ihan suoraan, että lipsahtiko tämä asia Jeesukselta käsistä? Oliko niin, että Jeesus niin kuin vahingossa teki tämän? No kun me tiedämme, että ei Jeesus erehtynyt koskaan. Silloin tilanne menee vähän niin kuin vaikeammaksi vielä käsittää. Jeesus ei siis erehtynyt. Se tarkoittaa, sinhän on pakko tarkoittaa, että Jeesus ärsytti hänen sanoihinsa positiivisesti suhtautuvan kotikaupungin väen tarkoituksella murhanhimoisiksi. Ja se on aika hurja juttu tajut, tai siis todellakin hurja juttu. Ja on muuten tärkeää mielestäni, tai on tärkeää, että kun Raamatussa on tällaisia asioita, niin uskalletaan paneutua siihen kunnolla, eikä niin kuin sivuuteta, että no tämä nyt on vaan tällainen, en mä oikein ymmärrä tätä ja sitten vaan mennä eteenpäin, vaan on hyvä esittää tiukkoja, vaikeita kysymyksiä, jotta saa oikeita vastauksia. Siis sitten tulee kysymys, miksi Jeesus ärsytti kotikaupunkinsa synagogan väen murhanhimoisiksi häntä kohtaan tarkoituksella? Kun me mietimme Jeesuksen toimintaa, kaikessa hänen toimintansa motiivi oli rakkaus. Eli siis tulemme johtopäätökseen, Jeesus rakkaudestaan tarkoituksellisesti ärsytti kotikaupunkinsa synagogaan kokoontuneet seurakunnan murhanhimoisiksi häntä itseään kohta. Miten voi olla rakkaudellista toimia tuolla tavalla? Tänä päivänä kyllä moni sanoisi sellaiselle saarnaajalle, että se on täysin rakkaudeton, kun se toimii tuolla tavalla. Ja jos Jeesus olisi valepuvussa, niin kyllä joku sanoisi sen Jeesuksellekin, että olet täysin rakkaudeton, kun tuolla tavalla sanot. Ennen kuin hän tajuaisi, että kenelle hän tulikaan sanoneeksi näin. Siis jos Jeesus ei olisi toiminut tällä tavalla, niin olisi varmaan luullut, että heidän suhteensa Jeesukseen on kunnossa. Jeesus, täällä meidän kotikylän poika, se Jeesus tuli tänne saarnaamaan ja me annettiin vähän aplodeja hänelle ja kyllä oli niin maireita poikaa ja niin tuntui tykkäävän meidän aplodeista. Että kuulkaas, meidän suhteemme Jumalan on täysin kunnossa. Me ei tarvita jotain erityistä kääntymystä tai suunnanmuutosta tai synnin tunnustusta, että Jeesus oli niin tyytyväinen meihin. Mutta sen jälkeen, kun he olivat murhanhimoisia olleet Jeesusta kohtaan, kun aikanaan tuli se sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta, jonka Voitte kuvitella sen, että kun he on, kun en tiedä oliko siinä Pietarin kuulijajoukossa ketään, kun Pietari sanoi, että puhui siitä Kristuksesta, jonka te tapoitte, niin oliko siinä kuulijakunnassa ketään, joka oli ollut tuolla Nasaretin synagogassa? Voi olla, että ei ollut. Mutta kun sanoma tästä leviää, niin kyllä saattaa olla, että moni nasaretilainen on tullut todistaneeksi sisimmässään, minäkin tahdoin tappaa tuon Jeesuksen. Ja minun suhteeni häneen ei ole kunnossa. Minun pitää saada syntini anteeksi. Ja se ratkaiseva asia pelastuksen kannalta on se, että mikä meidän suhteemme on Jeesukseen. Kelpaako meille se Raamatun Jeesus? Vai lähdetäänkö me vähän muuttamaan, että onko niin, että meille kelpaisi joku toinen Jeesus, jota me oltaisiin vähän tuunattu sen kaltaiseksi kuin me haluttaisiin, mutta kun se ei ole oikea Jeesus. Raamatun Jeesuksen antama pelastus on todellinen. Mutta sen oman Jeesuksen, jota on tuunattu ja muokattu, sen antama pelastus on ainoastaan sen ihmisen mielikuvituksessa, joka on tehnyt tällaisen Jeesuksen. Tämä on hätkähdyttävä ymmärtää, miten Jeesus on toiminut. Kun me ajatellaan tätä aikaa, me mietitään, siis Jeesus toimi tavallaan kaikkien psykologian lakien tavallaan vastaisesti, mutta ei hän kuitenkaan toiminut niiden vastaisesti, koska hän oli ne lait vielä luonutkin. Hän toimi siinä mielessä vastaisesti, että hän ei yrittänyt, koska hän ei yrittänyt saada jotakin sellaista, että ihmiset olisivat äänestäneet Jeesusta, vaan Jeesus halusi, että nämä ihmiset turvautuvat hänen herranaan ja jumalanaan ja saavat syntinsä anteeksi ja pääsevät taivaaseen. Kukaan ei koskaan ole osoittanut sellaista rakkautta ihmisille kuin Jeesus. Hän tuli taivaasta vapaaehtoisesti maan päälle kantamaan meidän syntimme, kantaan hirvittävät tuskat, jotta me pelastuisimme. Hän ottaa meidän pelastusasiamme täysin vakavasti. Mutta miten me teemme lähimmäistemme suhteen? Otammeko me sen samalla vakavuudella kuin Jeesus otti? Vai onko niin, että pahimmassa tapauksessa me niin kuin vaikenemmekin ja olemme hiljaa, emmekä edes etsi tilaisuutta tuoda pelastussanomaa lähimmäisellemme, joka ei Jeesusta vielä tunne? Mutta onko niin, että me olemme hyvin herkkiä sille, että kun me vähän jotakin ehkä joskus puhummekin, niin me niin kuin herkästi vetäydymme siitä tilanteesta ja ikään kuin tämä pelastussanoma ei aikuisen oikeasti olisi maailman kaikkeuden tärkein sanoma. Siis ikään kuin se olisi nyt kohtuullisen tärkeä, mutta ei se sentään ystävyyssuhteen menettämisen, ei se niin arvokas sentään olisi. Siis niin me helposti toimimme, vaikka oikeasti joskus, sanotaan, että on joutunut miettimään joskus sitä tilannetta, että mitä se on, kun kerran tästä ajasta lähdemme, niin tuleeko olemaan sellaisia ystäviä ja tuttavia, jotka sanovat, että Mika, miksi sinä et aivan aikuisen, miksi sinä et aivan oikeasti sanonut, että se on totta ja että siitä on ihan kaikista elämästä on kysymys. Miksi sinä pidit sitä meidän kaveruuttamme tärkeämpänä kuin minun pelastustani? Ja niin kuin, tämä Jeesuksen toimintatapa ja hänen antamansa esimerkki olkoon kutsumassa meitä kaikkia parannukseen tässä asiassa. Ymmärtämään, että kun meidän rakastava Herramme on toiminut tällä tavalla, niin meidänkin tulee etsiä lähimmäisemme pelastusta, niidenkin pelastusta, jotka itse eivät ole ihan alttiimpia ottamaan sitä sanomaa vastaan. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet rakkaus, sinä olet käsittämättömän rakastava Jumala. Kiitos Herra, että sinä etsit meidän parastamme silloinkin, kun me emme itse sitä etsi, ja sinä tahdot johdattaa meidät taivaaseen. Herra, sinä näet, mitä aikaa me elämme, minkälaisen maailman keskellä me elämme, minkälaisen hengellisyyden keskellä me elämme. Me pyydämme Jeesus, täytä meidät pyhällä hengelläsi, ettei me eläisi millään tavalla puolinaista elämää, vaan koko sydämisesti seuraisimme sinua ja tekisimme niitä tekoja, joita henkesi vaikuttaa. Tätä pyydämme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.